Doktorica Romana Jordan, kaj vse ne govori v prid Alenki Bratušek pri kandidiranju za članico Evropske komisije, morda vaša ocena, vaš pogled?
Ja, to je zagotovo, te nepravilnosti so izredno pomembne in ta njena kandidatura zagotovo ni evropska, ker ni demokratična, ne spoštuje teh postopkov, zlorabila je svoj položaj, pojavljajo se pravniške interpretacije, da tudi zakona o vladi ni spoštovala in tako se seveda v razvitih demokracijah ne dela. Hkrati so ljudje na volitvah jasno pokazali, da je ne podpirajo, kajti dobila je izredno nizko podporo. Je pa seveda potem tudi vprašljivo strokovno znanje resorja, ki ga ima, in tudi to, kako bo znala hkrati, ko bo seveda naj bi bila evropska komisarka, kako bo znala hkrati tudi poskrbeti za Slovenijo, glede na to, da je zdaj to, kar se dogaja, v bistvu vse izkoristila samo za svojo osebno korist.
Imamo dve strani, ki lahko ukrepata proti tej kandidaturi. Ena je slovenska stran, torej bodoča vlada Mira Cerarja, ena pa bruseljska, odločanje o komisarjih, zaslišanja v Evropskem parlamentu. Kaj bi se lahko zgodilo v Evropskem parlamentu, po vašem mnenju?
Imate prav, najmanj dve strani tukaj sta, ki ne samo, da lahko ukrepata, ampak po mojem mnenju morata ukrepati. V Evropskem parlamentu je tako, da je vsak kandidat za komisarja zaslišan pred ustreznim odborom. Nekateri so zaslišani tudi pred več odbori, glede na to, kateri resor dobijo. In v odborih se poslanci dobro pripravijo na zaslišanja. Zanima jih, kako je usposobljen kandidat ali kandidatka, kaj vse zna, kakšne so njegove izkušnje in seveda tudi, če spoštuje merila za demokracijo, kot so verodostojnost, integriteta, kako je doslej deloval na svojem strokovnem oziroma političnem področju. In nekateri kandidati so se že izkazali doslej za neprimerne. Dvakrat, v dveh mandatih sem bila na več takih zaslišanjih, ne samo na mandat na enem, in se je izkazalo, da je odbor ostro zavrnil kandidaturo iz posamezne države. Je pa seveda tu en problem. Problem je pa ta, da Evropski parlament lahko zavrne ali potrdi le Evropsko komisijo v celoti, se pravi ne pa posameznega kandidata, ampak doslej je bilo vedno tako, da če je bil kdo od kandidatov zelo sporen, potem je predsednik Evropske komisije v dogovoru z državo, ki je takšnega kandidata oziroma kandidatko predlagala, dosegal tudi zamenjavo.
Kaj bi lahko pomenila neverodostojnost enega kandidata za komisarja za verodostojnost celotne Evropske komisije kot organa?
To bi bilo po mojem zelo slabo za Evropsko komisijo, da bi jo takšno breme, da bi viselo z nje že zdaj in to kar na začetku njenega mandata, ker vidimo, da v Sloveniji dejansko te kandidature ljudje ne podpirajo. Praktično ljudje razen članov te njene stranke, ki pa je pravzaprav strančica, so proti tej kandidaturi in to je zelo slabo tudi za razvoj evropske demokracije v Sloveniji. Jaz sem že večkrat rekla, da ti kandidati morajo biti ljudje z integriteto, ki znajo presoditi, kdaj sami osebno lahko škodijo Evropski komisiji. Pri nas se je zgodilo nekje ob koncu tega mandata 2009-2014, da je izbruhnila afera Dali. To je bil komisar za zdravje. Očitali so mu, da se je preveč združil z tobačnim lobijem, da je nanj vplival, ko je pripravljal to vrstno zakonodajo. Dali je ves čas trdil, da je nedolžen. Kljub temu pa je odstopil, ker je menil, da ne more več ostati evropski komisar, ker to meče preveč veliko senco na celotno Evropsko komisijo. Zdaj počasi dokazuje, da dejansko je bil nedolžen. Ampak je imel toliko osebne integritete, da je sam odstopil.
Kaj zdaj to nekako pove o Junckerju samem, seveda samo z vidika naše države? Nekako ne moremo verjeti, da je Juncker izbral samo njo poklical na pogovor, ne pa tudi ostalih dveh kandidatov, torej Karla Rjavca in Tanje Fajon.
Juncker je bil izbran za kandidata za predsednika Evropske komisije strani Evropskih ljudskih strank po čisto po demokratičnem postopku. Imel je močnega protikandidata, to je bil gospod Barnier iz Francije. Na kongresu Evropske ljudske stranke je zmagal, uspel je zbrati večjo podporo. Zdaj, glede na to, da je gospod Juncker iz Luksemburga, se pravi iz majhne evropske države, jaz upam, da bo imel posluh ne samo za interese in želje velikih držav, ampak tudi, da bo prisluhnil tudi manjšim državam. Konec koncev je Evropa manjših držav, razen nekaj malo večjih in če ne bo pokazal občutka za vse države članice, potem bo imel veliko težav, morda ne toliko v začetku mandata, ampak potem se mu bodo zagotovo večale. Tako da jaz upam, da bo postal do tega bolj občutljiv. Je pa tu potrebno še nekaj upoštevati. V Sloveniji so volivci doslej velikokrat nagradili politično držo, ki je bila bolj vodena, meglena, neodločna, češ bolje manj povedati, kot da se komu zamerimo. Ampak to pa ni politična drža, ki prinaša neko podporo v Evropski uniji. V Evropski uniji je treba imeti jasno sliko, kaj želiš doseči in je treba jasno to povedati, biti odločen in pri tem ustrajati. In na tak način je treba delovati ne samo v Evropskem parlamentu, ampak tudi v svetu Evropske unije in tudi v Evropskem svetu. Tako da tudi gospod Miro Cerar, ki je dejal, da je sicer dvakrat poklical Junckerja, pa je Juncker očitno ga prezrl, ampak mi niti ne vemo, kaj je gospod Cerar z Junckerju dejal, ker je bil celo v izjavah v slovenskem političnem prostoru za slovensko javnost zelo neodločen. Njegovo sporočilo ni bilo jasno, kaj je Junckerju povedal. In na tak način se v Evropski uniji ne da prav veliko doseči. Tako da tu sicer je en del odgovornosti na Junckerju, da nam prisluhne, da je nek del odgovornosti, je pa tudi na slovenskih politikih, da bodo znali stvari pravilno, jasno in odločno predstaviti.
Dr. Romana Jordan, najlepša hvala.